Shalom, kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah tiba di kitab 1 Samuel pasal yang ke-8. Tetapi sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, oleh karena kasih setiamu kami ada sebagaimana kami ada. Dan biarlah kiranya Engkau mau menolong kalau sesaat lagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu mau mengurapi, memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dan mampukan kami semua untuk dapat menjadi pelaku-pelaku yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukalah bersama dengan saya 1 Samuel pasal yang ke-8. Di bawah judul orang Israel menghendaki seorang raja. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 kita sudah belajar tentang kemenangan yang diperoleh oleh umat Tuhan saat mereka melawan orang-orang Filistin. Dan kemenangan itu memiliki rahasia yang besar. Rahasianya adalah karena mereka mau membuang segala dewa-dewa asing, segala dewa-dewa yang disembah berhala-berhala mereka. Kemudian yang kedua, mereka datang kepada Tuhan tidak dengan tangan kosong, tetapi datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, ada rahasia di situ diungkapkan dalam 1 Samuel pasal yang ke-7, bagaimana mereka datang kepada Tuhan dengan berkata, sampai di sini Tuhan telah menolong kita, artinya melibatkan Tuhan sepenuhnya. Dan apa yang telah diambil oleh orang-orang Filistin dikembalikan kepada mereka. Sehingga kemudian mereka memperoleh ketenangan bertahun-tahun selama Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Orang-orang Israel mengalami ketenangan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita akan melanjutkan pada 1 Samuel pasal yang ke-8. Mulai dari ayat yang pertama sebagai berikut. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Nah, saudara-saudara, dari tiga pembacaan ayat yang pertama dari 1 Samuel pasal 8... kita melihat sesuatu yang cukup memprihatinkan. Kita mengenal Samuel sebagai orang yang setia kepada Tuhan, orang yang rendah hati, orang yang penuh dengan kuasa Tuhan. Sejak kecil ia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tetapi dikatakan setelah Samuel menjadi tua, ia mengangkat anak-anaknya menjadi hakim. Tetapi ternyata kedua anaknya yaitu Yoel dan Abia tidak hidup seperti ayahnya. Kalau di tengah-tengah kita ada pepatah berkata, like father, like son, bapaknya kayak apa, begitu juga anaknya. Tetapi dari sisi Alkitab, kadang-kadang hal seperti itu tidak selalu terjadi. Ada yang ayahnya itu baik, tetapi anaknya tidak baik. Misalnya seperti kasus Samuel ini. Samuel orangnya baik, Samuel orangnya setia, Samuel orangnya jujur, Samuel orangnya takut akan Tuhan, tetapi anak-anaknya Yoel dan Abia justru menerima suap, mengejar laba, memutarbalikkan keadilan. Tidak dapat menjadi hakim yang adil. Ada lagi yang sebaliknya, orang tuanya buruk, tetapi anaknya baik. Orang tuanya orang yang buruk, tetapi anaknya baik. Nah, oleh sebab itu kita tidak akan langsung mengambil pepatah like father like son secara mutlak, tetapi kita sekali lagi akan melihat berbagai konteks yang berkaitan dengan itu. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Yoel dan Abia sebagai anak-anak daripada seorang yang dipakai Tuhan luar biasa tidak dapat hidup seperti ayah mereka? Bisa ada beberapa opini, beberapa pandangan, beberapa pendapat tentang hal ini. Yang pertama, yang klasik adalah bahwa ayah yang begitu sibuk dalam pelayanan, melayani umat Tuhan menjadi hakim. Dan kalau kita baca dalam pasal 7 ayat 16, dari tahun ke tahun Samuel berkeliling ke Betel, Gilgal, Mispah memerintah atas Israel di segala tempat itu, lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Itu berarti bahwa selama ia melayani, Samuel selalu berkeliling antara Betel Gilgal Mispa Rama, Betel Gilgal Mispa Rama, Betel Gilgal Mispa Rama. Dan dapat dibayangkan betapa sibuknya pelayanan daripada Samuel. Nah, kesibukan pelayanan itu bisa menyita waktu Samuel sedemikian rupa sehingga ia tidak mempunyai waktu lagi untuk anak-anak mereka. Untuk anak-anaknya ia tidak punya waktu. Samuel begitu sibuk dalam pelayanan sehingga kemudian anak-anaknya tidak mendapat bimbingan yang baik. Ketika mereka diangkat menjadi hakim, mereka tidak dapat menjadi hakim yang adil seperti ayah mereka. Itu adalah kemungkinan yang pertama, dan itu yang sering kali terjadi di tengah-tengah kita, bukan? Ada banyak orang yang melayani baik di gereja, tetapi anak-anaknya tidak baik. Ada orang yang melayani begitu luar biasa, tapi anak-anaknya tidak terdidik dengan baik karena orang tua yang begitu sibuk dalam pelayanan dan pekerjaan tidak punya waktu untuk mendidik anak-anak mereka. Nah, yang kedua adalah karena memang itu keputusan daripada Yoel dan Abia sendiri. Orang tuanya sudah memberikan teladan yang baik, tapi karena manusia secara pribadi adalah makhluk yang diberi kehendak bebas masing-masing oleh Tuhan secara unik, maka ia dapat memilih untuk menggunakan kehendak bebasnya untuk menjadi seperti ayah mereka atau tidak menjadi seperti ayah mereka. Dan Yoel dan Abia menggunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada mereka secara salah. Mereka tidak hidup seperti ayah mereka. Nah, mengapa ini dilakukan? Masih ada analisa lebih lanjut. Mungkin karena mereka hidup sebagai anak-anak daripada hakim yang adil, mereka hidup dalam kesederhanaan. Mereka tidak bisa memperoleh banyak uang. Samuel tidak memperoleh banyak uang, sehingga ia tidak dapat memberikan mungkin baju yang mahal bagi anak-anak, kasut yang mahal bagi anak-anaknya, tidak dapat memberikan apa yang dimaksudkan oleh anak-anaknya sebagai kesejahteraan yang layak menurut pandangan mereka. Sehingga kemudian ada semacam balas dendam. Dan itu yang seringkali terjadi, aku tidak mau seperti ayahku. Ayahku melayani tetapi tidak memperoleh penghasilan yang banyak. Ayahku melayani bahkan penuh pengorbanan. Bukan saja tidak memperoleh penghasilan yang banyak, bahkan ia seringkali berkorban memberikan uangnya untuk menolong orang-orang yang dilayaninya. Sehingga sekarang aku harus balas dendam. Aku tidak mau menjadi seperti ayahku. Aku menderita ketika ayahku menolak pemberian-pemberian orang itu. Aku menderita dan aku tidak mau lagi menderita. Sehingga justru ia melakukan sesuatu yang kontra dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Mereka mengejar laba, mereka menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Nah, saudara-saudara, kondisi-kondisi ini adalah kondisi yang memprihatinkan. Samuel telah dididik sedemikian rupa menjadi hakim yang baik, tetapi ia tidak mampu untuk mengendalikan perilaku anak-anaknya. Kalau dulu Imam Eli sebelum Samuel menjadi tua, Imam Eli sebelumnya yang dilayaninya juga begitu, bukan? Kalau Imam Eli, saudara-saudara, ada perbedaan sedikit. Imam Eli melayani memang sebagai imam, anak-anaknya juga sebagai imam, tapi Imam Eli takut pada anak-anaknya sehingga anak-anaknya melakukan hal yang buruk. Kalau di sini Samuelnya baik, kalau zaman yang lalu Elinya sendiri juga melakukan hal yang keliru. Tapi ini Samuel baik, tapi anak-anaknya yang buruk. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu kita selalu harus membawa anak-anak kita kepada Tuhan, mendoakan mereka, dan kita sendiri menyediakan waktu supaya paling tidak seminimal mungkin kita mencoba untuk mengurangi sebanyak mungkin kekeliruan yang bisa mereka lakukan. Tetapi apabila kita sudah memberikan teladan yang baik, contoh yang baik, telah menyediakan waktu yang baik untuk mendidik anak-anak kita, tetapi toh mereka menggunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan untuk sesuatu yang keliru, itu bukan lagi kesalahan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah keberadaan keluarga daripada Samuel. Ia finish well, tetapi beyond finish well tidak ada. Ia tidak memiliki anak-anak yang hidup sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Nah, itulah yang menjadi alasan untuk kalimat berikutnya, bagaimana orang Israel menghendaki seorang raja. Kita lihat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, keberadaan anak-anak daripada Samuel dijadikan alasan oleh orang-orang Israel untuk meminta seorang raja. Mereka berkata, engkau sudah tua, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Nah, itu yang menjadi alasan. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, dapatkah alasan itu diterima? Dapatkah alasan itu saudara-saudara dipertanggungjawabkan? Karena Samuel tua? Karena anak-anak tidak hidup seperti Samuel? Cukupkah itu dijadikan alasan untuk mereka meminta seorang raja? Ternyata tidak. Karena kalimat berikutnya, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah, sebenarnya ini yang lebih mendorong orang-orang Israel untuk meminta seorang raja. Mereka ingin seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Tetapi lalu mereka mencari sesuatu yang dapat dijadikan alasan, yaitu keberadaan daripada anak-anak Imam Eli. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini ada ketidaktulusan. Masalah sebenarnya mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain, di mana setiap bangsa Filistin pun musuh mereka punya raja. Bahkan ada 5 raja di kalangan orang-orang Filistin, tiap kota ada rajanya. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak langsung menyampaikan hal itu. Mereka justru mengangkat kasus bagaimana anak-anak Samuel tidak hidup seperti ayahnya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, perkataan itu mengesalkan Samuel. Karena apa? Solusi yang mereka tawarkan, yang mereka usulkan, sungguh-sungguh tidak masuk akal. Mengapa mereka ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain? Karena sebenarnya Tuhan adalah raja mereka. Kalau bangsa-bangsa lain menggunakan sistem monarki, mono itu satu, arche itu kepala, pemimpin, jadi pemimpin satu atau kerajaan, sistem kerajaan. Padahal Tuhan sendiri adalah raja mereka. Tapi mereka selalu berkata, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah, itulah sebabnya perkataan itu mengesalkan Samuel, sehingga Samuel berdoa kepada Tuhan. Lalu apakah respon Tuhan atas permintaan mereka? Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Yang meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh. Dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Tuhan tahu saudara-saudara, apa sebenarnya yang menjadi motivasi asli dari bangsa Israel meminta seorang raja. Dikatakan, ya mereka ingin menjadi seperti bangsa lain, ya bisa saja itu dijadikan alasan. Atau melihat anak-anak daripada Samuel yang tidak hidup sesuai dengan kebaikan ayahnya. Tapi sebenarnya alasan yang paling mendasar, motivasi yang paling mendasar adalah karena mereka menolak Tuhan. Mereka menolak ini yang disampaikan oleh Tuhan. Bukan engkau yang mereka tolak Samuel, tapi akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Saudara-saudara, ini sungguh memprihatinkan. Mengapa? Karena mereka menolak raja di atas segala raja. Mereka justru menginginkan raja seperti bangsa-bangsa lain. Raja yang ilahi mau diganti raja yang insani. Raja yang kekal diganti raja yang sementara. Raja yang tak terbatas mau diganti oleh raja yang terbatas. Tapi itulah saudara-saudara, keberadaan manusia. Seringkali Tuhan memberi yang lebih baik, tapi manusia meminta. Kita meminta saudara-saudara yang kurang baik. Dan menurut anggapan kita, yang kita minta itulah yang terbaik. Raja, saudara-saudara, adalah pemimpin. Dan Tuhan telah memimpin mereka. Tuhan telah membawa mereka dari kemenangan kepada kemenangan, sudah jelas. Tapi perbuatan baik Tuhan ini pun sudah ditolak oleh umat Tuhan. Dan mereka menginginkan raja lain. Yaitu apa? Raja yang ada seperti pada bangsa-bangsa lain. Mereka menolak aku, kata Tuhan. Dan ini pun dilakukan bukan oleh mereka, tapi sejak awal. Sejak awal sebenarnya mereka sudah menolak aku. Sejak aku menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Mereka meninggalkan aku. Oleh sebab itu dengarkan. Dengarkan mereka. Dengarkan. Cuma beri mereka. Ingatkan mereka tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap raja mereka. Raja mereka itu punya hak. Seperti raja-raja pada bangsa lain ada hak yang harus diikuti. Beritahu, mungkin mereka belum tahu hak-hak raja itu apa saja. Kasih tahu. Mungkin dengan memberitahukan hak-hak raja, mereka mau berpikir ulang untuk meminta seorang raja. Artinya sudah-sudah permintaan umat Tuhan kepada Tuhan, kadang-kadang perlu diintrospeksi, betulkah permintaan kita? Perlu ada pertimbangan-pertimbangan itu yang Tuhan katakan. Coba pikirkan kembali permintaan itu. Kasih tahu bahayanya apa. Kasih tahu ruginya apa. Kasih tahu negatifnya apa. Nah, saudara-saudara, kalau kita sedang memiliki satu keinginan, lalu ada orang lain memberitahu kepada kita, apa kamu tidak mikirkan negatifnya? Jangan lalu kita berkata, wah, kamu kok berpikiran negatif. Karena sebenarnya ini penting untuk melihat, saudara-saudara, apa yang bisa membahayakan kita. Seorang anak misalnya meminta sebuah sepeda motor kepada ayahnya. Lalu ayahnya, saudara, adalah seorang yang sangat bijaksana. Ketika anak ini yang belum waktunya sudah meminta sebuah sepeda motor, ia ingin seperti kawan-kawannya untuk bisa mengendarai motor dengan ngebut, mempreneli sepeda motor itu, kemudian menggantinya beberapa bagian supaya menjadi mungkin lebih cepat, lebih canggih. Lalu ayahnya sudah dalam upaya untuk memberitahukan bahaya-bahaya apabila mengemudikan sepeda motor belum pada waktunya karena anaknya belum dewasa. Maka ayahnya membawa dia ke unit gawat darurat di sebuah rumah sakit di kota itu. Dan anaknya heran, dia berkata, ada apa papa bawa aku ke sini? Aku cuma minta sebuah sepeda motor. Lalu ayahnya berkata, iya, nanti papa akan pertimbangkan untuk memenuhi permintaanmu, tetapi coba kamu lihat dulu. Di rumah sakit ini ada orang-orang yang sakit, perhatikan itu. Dibawa ke UGD dan di sana ada cukup banyak orang yang sakit karena kecelakaan sepeda motor. Karena mereka tidak hati-hati, karena mereka begitu emosional, karena mereka tidak mengikuti peraturan lalu lintas, karena mereka mengemudikan begitu cepat alias ngebut. Dan ketika anak itu melihat berbagai penderitaan yang dialami oleh orang yang salah menggunakan sepeda motor, lalu ia berkata, ya kalau gitu aku mau menundanya setahun lagi. Sekarang umurku 16, aku menunggu aja setahun lagi umur 17. Nah, saudara-saudara, anak itu dengan bijaksana dia mau menerima saran ayahnya, dan ayahnya juga dengan bijaksana menunjukkan satu hal yang tak terbantahkan, bahwa ada bahaya kalau kamu meminta sepeda motor belum pada waktunya. Tetapi tentu ada yang lain lagi, saudara, anak yang lain lagi berkata, ya itu sih nasib mereka, mereka aja yang kurang pintar, aku tidak akan seperti mereka. Dengan kata lain, dia tetap ngotot, bisa ngotot, tetap minta sepeda motor. Nah, perhatikan saudara, sekarang bagaimana dengan orang Israel. Samuel memberitahu kepada mereka apakah sebenarnya yang menjadi hak raja. Mari kita lihat ayat 10 dan seterusnya. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya, katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan diperkerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Samuel mencoba untuk mengajak umat Tuhan mempertimbangkan kembali permintaan mereka memiliki seorang raja dengan alasan karena kedua anak Samuel tidak seperti ayahnya dan dengan alasan mereka ingin menjadi seperti raja-raja lain. Seperti di bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Padahal Tuhan tahu alasan mereka yang paling mendasar adalah mereka menolak Tuhan menjadi raja atas mereka. Samuel memberitahu, kalau kamu punya raja, maka dia punya hak untuk mengambil pegawai-pegawai. Yaitu anak-anakmu menjadi tentaranya, orang yang berlari di depan kudanya. Lalu anak-anakmu perempuan juga akan dipakai untuk bekerja di istana. Sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, juru makanan. Belum lagi nanti dari hasil-hasil kebunmu, dia akan minta bagian 1/10 pajak diberikan kepada raja. Supaya dia bisa pakai untuk kehidupan pegawai-pegawainya. Biaya operasional kerajaan. Dan bahkan yang paling mengerikan, kamu bisa menjadi budaknya. Bukan hanya anakmu, bukan hanya anak perempuanmu, tetapi kamu sendiri bisa menjadi budaknya. Dan kalau nanti kamu mengeluh karena ulah, karena tingkah daripada rajamu, maka Tuhan tidak akan menjawab pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah peringatan yang keras dari Samuel supaya umat Tuhan mempertimbangkan kembali keinginan mereka meminta seorang raja seperti pada bangsa-bangsa lain. Tentu kita bersyukur kalau kita memiliki satu keinginan, kita memiliki satu kerinduan, lalu ada orang yang mengingatkan kita tentang bahaya-bahaya, tentang hal-hal yang selama ini belum kita perhitungkan sebelumnya. Sehingga kemudian keputusan di tangan kita setelah kita mendengar ada masukan begitu, ada peringatan seperti itu, untuk kita mengadakan introspeksi, maka keputusan kembali di tangan kita apakah kita tetap mau melaksanakan keinginan kita dengan meminimalkan, dengan mencoba mengantisipasi kemungkinan bahaya-bahaya itu, atau kita sama sekali menolaknya dan menganggap itu mengada-ngada. Sudah ada yang kau katakan itu. Engkau cuma negative thinking saja. Nah, bagaimana sekarang ketika umat Tuhan saudara mendapat peringatan dari Samuel? Ayat 19 dan seterusnya. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Israel tetap apa? Meminta seorang raja. Dan mereka seolah-olah tidak mendengar apa yang menjadi hak raja. Mereka cuma berkata, raja itu nanti yang akan menghakimi kami dan yang akan memimpin kami dalam perang. Kami cuma lihat kepemimpinannya. Kami tidak memberitahukan hak-haknya. Pokoknya minta raja, nanti dia yang memimpin kami dalam perang. Perkara apakah kemudian kami harus mengorbankan anak kami, harus melepaskan putri kami, bahkan diri kami sendiri menjadi budaknya, atau bahkan mungkin menyerahkan barang harta benda kami untuk dipakai bagi operasional biaya kerajaan dan sebagainya, kami tidak mau peduli. Yang penting adalah bahwa kami punya raja, ia dapat memimpin kami dalam peperangan. Nah, saudara-saudara, ada orang-orang yang seperti ini, tetap memaksa, tetap mengklaim Tuhan. Ada permohonan yang mereka kemukakan kepada Tuhan. Tuhan sudah beri hati-hati, Tuhan sudah beritahu hati-hati, tapi mereka tetap. Dan apa yang Tuhan katakan, ya sudah, dengar perkataan mereka, angkat seorang raja bagi mereka. Nah, saudara-saudara, jika saudara punya permohonan kepada Tuhan, dan kemudian permohonan saudara dikabulkan, tentu saudara senang, bukan? Tetapi tahukah saudara, ketika saudara senang menerima pengabulan doa, dikatakan di situ, angkat seorang raja bagi mereka, kabulkan, dengarkan permintaan mereka, kabulkan. Saudara senang menerima jawaban doa saudara, tetapi Tuhan justru dengan sedih hati memberikan jawaban doa itu. Ini yang kadang-kadang tidak kita pahami. Itu berarti saudara-saudara, saat Tuhan menjawab doa kita, itu tidak selalu saudara ada sukacita di hati Tuhan ketika Dia memberikan apa yang kita minta. Dia bisa bersedih. Mengapa? Karena kita memaksakan permintaan kita. Kita mengklaim, kita ngotot. Dan Tuhan berkata, ya sudah, kamu sudah dikasih peringatan, kamu tetap ngotot begitu, ya sudah, kasih aja. Itu berarti saudara-saudara, ketika kita menerima jawaban doa kita, bisa saja itu memang kehendak Tuhan. Tuhan setuju dengan permintaan kita. Tetapi ketahuilah, dalam kisah ini kita melihat ada kemungkinan kedua, Tuhan sebenarnya tidak setuju dengan permintaan kita. Lupa, kalau tidak setuju kok Tuhan kabulkan? Ya, karena kita keras kepala. Karena kita menuruti mau kita sendiri. Sudah diberitahu bahwa nanti akan ada masalah begini, kita tetap ngotot. Nah, kalau sudah begitu, saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang telah sudah memberikan kehendak bebasnya. Nah, dalam kehendak bebas itu ada resiko-resiko di dalamnya. Sehingga apa, saudara-saudara, ketika mereka menyalahgunakan kehendak bebas itu, ya semuanya akan berjalan sesuai dengan hukum alam yang sudah Allah tetapkan. Tetapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, itu yang harus kita pertanyakan selalu dalam hidup ini. Kita seringkali bertindak menurut mau kita. Kita seringkali bertindak menurut keinginan kita. Sehingga kadang-kadang kita memaksakan meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan pun tanda petik terpaksa mengabulkannya. Karena sebenarnya Tuhan tidak mengendaki itu. Tuhan sudah memberikan panduan-panduan, memberikan arahan-arahan lewat hamba-hambanya, tapi tetap tidak peduli dengan hal itu. Berarti sudah itu sudah menjadi kebulatan tekad mereka meminta sesuatu kepada Tuhan. Mereka sudah siap menanggung segala akibatnya. Mereka sudah siap menanggung segala resikonya. Lalu mau apa lagi? Tuhan akhirnya berkata, ya sudah, beri. Angkat seorang raja bagi mereka. Nah, sudah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup sebagai orang percaya dengan iman yang sehat. Dengan iman yang dewasa. Mari kita hidup sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan lagi diri kita sendiri. Tapi ketika kita memaksakan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan kita, oh, kita akan memperoleh. Ada seorang yang berkata kepada saya, Pak, bukankah orang Kristen itu harus menikah dengan orang yang sesama seiman? Ya, saya bilang. Ya, itu tertulis dalam firman Tuhan. Tuhan mengendaki hal itu. Tapi Pak, lah kalau saya mau menikahi orang yang tidak seiman kan, boleh kan Pak? Oh ya, enggak boleh. Loh, kalau enggak boleh, tapi kalau saya maksa kan, tetap bisa toh Pak? Oh bisa, saya bilang bisa, Anda mau memaksakan diri bisa. Jadi akhirnya kan Tuhan juga mengabulkan, iya tapi dengan terpaksa. Tuhan mengabulkan, iya tapi dengan berat hati. Tuhan mengabulkan, iya karena engkau yang keras kepala. Nah, tetapi kemudian ketika perjalanan keluarga mengalami banyak masalah, biasanya kemudian berseru kepada Tuhan. Dan anehnya Tuhan tetap mendengar. Nah, sudah artinya apa? Mari kita tidak mendesak Tuhan untuk mengabulkan doa kita sesuai dengan keinginan daging kita. Mungkin kita akan memperoleh apa yang kita punya. Tapi di tengah perjalanan, kita akan peroleh apa yang kita inginkan. Tapi di tengah perjalanan, Tuhan menyampaikan sesuatu kepada kita. Tuhan membiarkan kita ketika kita mengalami sesuatu yang sungguh tidak menyenangkan. Nah, sudah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel, pergilah masing-masing ke kotanya. Artinya, ya sudah, kalau memang itu maumu, kalau memang itu kehendakmu, ya sudah. Aku akan mengangkat seorang raja bagimu, karena kamu keras kepala. Tuhan sudah kasih tahu, kamu tetap ngeyel. Ya sudah, jalan. Nah, sudah, tanda petik, Tuhan mengabulkan doa, itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Artinya masih ada dua kemungkinan di situ. Dia mengabulkan dengan penuh sukacita karena doa kita sesuai dengan rencananya, dengan kehendaknya. Atau yang kedua, karena kekerasan kepala kita dan kita salah menggunakan kehendak bebas kita, Tuhan tetap mengabulkannya. Tetapi ada risiko yang sungguh tidak menyenangkan. Ada risiko yang harus kita tanggung atas segala keputusan kita itu. Nah, biarlah kiranya kita semakin dewasa dalam setiap keputusan dalam hidup ini, termasuk meminta kepada Tuhan. Kita hanya dapat meminta. Dan biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Kita tidak memaksakan sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita memaksakan, mungkin kita memperolehnya. tetapi akan berakhir dengan hal-hal yang sungguh tidak menyenangkan. Nah, biar kiranya pelajaran firman Tuhan dalam Bible Survey kali ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-8. Kami belajar bagaimana seharusnya Tuhan kami hidup, bagaimana seharusnya kami mendidik anak-anak kami, dan bagaimana seharusnya kami bersikap terhadap hamba-hamba Tuhan yang menolong kami. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.